Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Թանկացումներ Հայաստանում, գազի գինը հաստատ, կաչիկ վերանայվի նաև էլեկտրաէներգիայի սակագինն, այսօր այս մասին հայտարարեց Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը։ Նոր միջադեպ զինված ուժերում Տավուշի զորամասերից մեկում ժամկետային զինծառայողը սպանել է ծառայակցին, ևս մեկ զինվորական կոմայի մեջ է։ Խոշոր հրդեհ Երևանում, հրշեջ ծառայությունից մոտ 12 ժամ պահանջվեց երկրի խոշորագույն բեռնափոխադրող ընկերություններից մեկում սպայկայում ծագած հրդեհը տեղայնացնելու համար։ Մի քանի ժամից մեկնարկում է Եվրատեսիլ 2013-ի երկրորդ կիսաեզրափակիչը, որին մասնակցում է նաև Հայաստանը ներկայացնող Դորիան Սխումբը։ Մրցույթի գլխավոր հովանավորը, սակայն, հայտնվել է սկանդալի կիզակետում։ Նախ, սակայն, Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Հայաստանն այսօր պաշտոնապես ստանձնում է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահությունը։ Այդ առիթով Ստրասբուրգ մեկնած արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը նախորդին հանդիպել է Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդի հետ։ Նախարարը վաղը կայցելի Կրակով, որտեղ նախատեսված է նրա մասնակցությունը Վիշեհրադյան, Քարյակի երկրների և Եվրամիության արևելյան գործընկերության պետությունների արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Կրակովում նախատեսված է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Ադրբեջանի զինված ուժերը շարունակում են խոշորամասշտաբ զորավարժությունները ճակատամերձ գոտում։ Երկրի պաշտպանության նախարար Սաֆարաբիևի հրամանատարությամբ անցկացվող զորավարժություններում այսօր գործարկվել են մարտական ուղղաթիռներ։ Amnesty International, իրավապաշտպան կազմակերպության և ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչները քննադատել են Ադրբեջանի իշխանություններին նախագահական ընտրություններին ընդառաջ խոսքի ազատության ճնշման ուղղված հերթական քայլի համար։ Ադրբեջանի խորհրդարանը հավանություն է տվել օրենսդրական փոփոխություններին, որոնցով մինչև 3 տարվա ազատազրկում է նախատեսվում ինտերնետում զրպարտություն տարածելու համար։ Օրենքը ուժի մեջ կմտնի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից վավերացվելուց հետո։ Ադրբեջանի բանակի Թովուզի շրջանում տեղակայված զորամասերից մեկում զոհվել է 19-ամյա զինվոր Ռամիլ Ալիզադեն։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, զինծառայողի մահվան պատճառը զենքի հետ անզգույշ վերաբերմունքն է։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին մայիսի 16-ը երկրում սկսող է հայտարարել Աֆղանստանում վրաց 3 զինծառայողների զոհվելու կապակցությամբ։ Պաշտպանության նախարարության հատուկ ջոկատը զոհված զինծառայողների մարմինները այսօր առավոտյան օդանավով տեղափոխել է հայրենիք։ Վրաց ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդ Պատրիարք Կաթողիկոս Իլիա II-ը իշխանություններին կոչ է արել արգելել վաղը Թբիլիսիում համասեռականների շքերթը։ Պատրիարքի հայտարարությունում ասվում է, որ համասեռականությունը աննորմալ երևույթ է և հիվանդություն, որը հակասում է Վրաստանի ավանդույթներին։ Իլիա II-ը սպառնացել է կազմակերպել հակացույց, որը կխափանի համասեռականների միջոցառումը։ Թբիլիսիի քաղաքապետարանը և Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը պարտավորվել են պաշտպանել ցուցարարներին։ Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադում շուրջ 1 տասնյակ պայթյունների հետևանքով ավելի քան 30 մարդ է զոհվել և տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման աշխատանքից ազատել է երկրի հարկային ծառայության ղեկավարին Սթիվեն Միլլերի պաշտոնանկության պատճառ են դարձել հրապարակումները, ըստ որոնց հարկային ծառայությունը անհարկի մանրակրկից ստուգումներ է իրականացրել ընդդիմադիր հաստատություններում։ Օբաման ասել է, որ չի հանդուրժի նման գործելակերպ։ Այսօր երեկոյան շվեդական Մալմո քաղաքում տեղի կունենա Եվրատեսիլ 2013 հեռուստամրցույթի երկրորդ կիսաեզրափակիչը կընտրվի եզրափակիչի մասնակից երկրորդ և վերջին տասնյակը։ Այս տարի երկի փառատոնում Հայաստանը ներկայացնում է Դորիանս ռոք խումբը, որը բեմ դուրս կգա 11-րդը և կկատարի Lonely Planet միայնակ մոլորակ երգը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նախկալցին Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը նախ վերջին օրերի ամենաշատ քննարկվող թեմայի՝ Հայաստան մատակարարվող ռուսական գազի գնի սպասվող թանկացման մասին։ 2 օր առաջ էր, որ հայ-ռուս գազարդ ընկերությունը պաշտոնական հայտ ներկայացրեց Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, որի բավարարման դեպքում Հայաստան ներգրվող երկնագույն վառելիքի համար սպառողները կմուծեն մոտ 64% ավելին, քան այսօր։ Մի քանի ժամ առաջ կայացած կառավարության նիստի ժամանակ խնդրին անդրադարձավ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, պնդելով, որ իշխանությունը ընկերությունները մեղմելու են գազի թանկացման բացասական ազդեցությունը սուբսիդավորման միջոցով։ Նշեմ, ի դեպ, որ այսօրվանից Երևանում նաև բողոքի ակցիաների շարք մեկնարկեց գազի թանկացումն իսպառ բացառելու պահանջով։ Հովանես Շրոյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անդրադառնալով գազի սակագնի թանկացման հարցին հայտարարեց, որ պաշտոնական նամակ է ուղարկել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահին գազի սակագնի վերանայման կապակցությամբ։
Իմ նամակում, որ ես ցնել եմ Ռոբերտ Նազարյանին, մենք արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 30%-ով սուբսիդավորելու է գազի սակագին։ Երկրորդը, ուզում եմ տեղեկացնել մեր քաղաքացիներին, որ սոցիալապես անապահով ընտանիքները ստանալու են օժանդակություն, որպիսի գազի գների թանկացումը նրանց ընտանեկան բյուջեի վրա բացասական ազդեցություն չթողնի։
Սակագնին առնչվող քննարկումները լինելու են բաց և հրապարակային, և բոլոր քաղաքական ուժերն ու հասարակական կազմակերպությունները, ովքեր հետաքրքրված են այդ հարցով, կարող են մասնակցել քննարկումներին, հայտարարեց վարչապետը։ Գործադիրի նիստի սկսվելուց դեռ 1 ժամ առաջ կառավարության շենքի առջև ընդդեմ գազի սակագնի թանկացման բողոքի ակցիա էր իրականացվում։ Ակցիային ներկային ինչպես քաղաքական ուժերի, այնպես էլ հասարակական կառույցների ներկայացուցիչներ, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյան։
Մենք ինքներս քայլեր նախատեսում ենք եւ կանենք, բայց սա ինքնաբուխ խավաք է եւ լիովին համահունչ է մեր մտահոգությունների հետ։ Պահանջը շատ հստակ է՝ թույլ չտալ այս բարձրացումը եւ սոցիալական ֆակտորը այսօր պետք է նկատի առնվի առավել քան երբևէ։ Իրենք պիտի բոլոր միջոցները գործադրեն, բոլոր հնարավոր տարբերակները ուսումնասիրելով հանգեն նրան, որ չպիտի այն խավը, որ այսօր առանց այդ դժվար վիճակում է, հայտնվի նորից անվճարունակ կարգավիճակում հիմա լավելի ծանր բերի տակ։
Ռուստամյանը երևույթը դիտարկում է նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների տեսանկյունից։
Անընդհատ խոսում ենք նրա մասին, որ ռազմավարական մեր գործընկերներն են։ Հիմա ամեն ինչ գցել Ռուսաստանի վրա, ասել տեսեք, իրենք թանկացնում են, մենք էլ ստիպաստի թանկացնենք, բայց ուր մնացին մեր ռազմավարական գործընկերության այդ դաշտում եղած ձեռբերումները։
Ազգային ժողովի հոհիդա խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով էլ
Ռուսաստանը առաջ պետք է դնել խնդիրը, որ չի կարելի այսօր Հայաստանում գազի գնի որևէ թանկացում իրականացնել։ Մանավանդ որ Հայաստանում իրացվող գազի ծավալները ռուսական ամբողջ իրացման մեջ այնքան փոքր տոկոս է կազմում, որ որևէ ձևով հնարավոր չի, որ այստեղի իրացումը բերի մեծ շահույթներ Ռուսաստանին։ Սա բերում է հակառակը հայաթափման։ Եթե անգամ Ռուսաստանը գնում է կայլի, կա միջազգային ոլորտում ընդունված կարգ, ազգայնացնել բոլոր այն ձեռնարկությունները, որտեղ էներգետիկ համակարգում Ռուսաստանը ունի 80% եւ ավելի մասնակցություն։
Ակցիային մասնակցում էր նաև ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության քարտուղար պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը։
Այս պայի դրությամբ կառավարությունը այն ինչ որ ուզում է կյանքի կոչել, դա ուղղակի ոչ միայն ապաշնոր քաղաքականության հետևանք է, այլ հանցագործ քաղաքականության հետևանք է։
Եվ ինչպիսի քայլեր եք դեսպիս թողնելու որպեսզի թանկարանը
ըմբոստություն, ընդվզում եւ մերժում այս ամենի։
Ինչպես եք պատրաստվում պաշտպանել սպառողների շահերը, հետաքրքրվեցին ակցիային մասնակցող սպառողների միություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արմեն Պողոսյանից։
Առաջի քայլը մեզանից անկախ արդեն կա, ժողովրդի ընդրզումը արդեն կա եւ սա պետք է զարգանա։ Իսկ ավելի մասնագիտորեն մեր խնդիրն է, ես նկատի ունեմ այն սպառողների միությունը, մեր խնդիրն է խորանալ տնտեսագիտական ցուցանիշների մեջ, պարամետրերի մեջ եւ տեսնել որտեղ կա հնարավորություն կրճատելու ծախս։
Ակցիայի մասնակից ակտիվիստները գազի սակագնի թանկացման ուղղված նամակ էին պատրաստել պատկան մարմիններին, որի տակ ստորագրեցին բոլոր ցանկացողները՝ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահին, հանրապետության նախագահին եւ վարչապետին հասցեագրված նամակում մասնավորապես ասվում է. Մեջբերում եմ. Գազի սակագնի բարձրացման հետ պահանջ պետք է դրվի բնակչության եկամտի համարժեք բարձրացման, իսկ ինչ աղբյուրներից դա կարվի, կառավարության իդեմս վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի մտահոգության առարկան պետք է լինի, ինչը գործնականում նա անտարբերության է մատնել։ Վստահ լինելով մեր ուժերի համար ու անկոտրում պայքարի վրա, առայժմ կոչ ենք անում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, ելնելով մեր հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակից, վերանայելով այդ ընկերությունների դիմում հայտերը, խնդրո առարկայի վերաբերյալ որոշում կայացնել հոգուտ հանրության և ամբողջովին մերժել այդ ընկերությունների հայտերը, գազի սակագինը թողնելով անփոփոխ։ Այդպիսի որոշում չընդունելու դեպքում մեզ իրավունք ենք վերապահում հայտարարելու քաղաքացիական անհնազանդություն և կոչ անելու ժողովրդին չվճարել սպառած գազի և էլեկտրաէներգիայի դիմաց։ Գազի սակագնի բարձրացման մասին որոշում ընդունելու Այդու դեպքում դա մեր կողմից կդիտվի որպես սահմանադրության կարևորագույն դրույթի, սոցիալական պետության դրույթի խախտում եւ քաղաքացիներն արդեն ստիպված կլինեն սեփական ուժերով վերականգնել խաթարված սոցիալական արդարությունը, մեջբերման ավարտը։ Փաստաթղթի մի օրինակ ակտիվիստները հանձնեցին կառավարությանը, այնուհետև երթով շարժվեցին դեպի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, որտեղ ակցիայի մասնակիցներից մի քանիսին ընդունեց հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, ով հաստատեց, որ գազի սակագինը միանշանակ թանկանալու է, այլ հարցը թե որքան։ Լուսումները կլինեն ողջամիտ, ակցիայի մասնակիցներին վստահեցրեց Նազարյանը։ Ըստ նրա, ռուսական կողմը գազի սակագինը սահմանի վրա գործող $180 փոխարեն սահմանել է $280 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։
Մենք պայմանագիրը ստացել ենք երկուշաբթի։ Պայմանագիրի մեջ գրված է ապրիլի 1-ից այս տարվա։ Ես երեք չեմիսորն եմ իմացել։
Ինչու՞ չեն տեղակացրել, դատի տվել եք այդ մարդկանց, որ ձեզ չեն տեղակացրել։ Խախտել են ձեր։
Բայց ինչի՞ ես դատի տամ։
Որտե՞ղ խախտել են ձեր տեղակացված։
Ինչ բավարարում է այդ տարբերակը, որ 3 ամիսել ավելի էժան սակագնով ենք։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից հետո բողոքի ակցիայի մասնակիցները շարժվեցին դեպի նախագահական նստավայր և նամակի մեկ օրինակ էլ գցեցին նստավայրում նամակների համար նախատեսված արկղի մեջ։ Հիշեցնենք, որ Հայ ռուսգազարդ ընկերությունը ցանկանում է շուրջ 67%-ով բարձրացնել գազի սակագինը 1000 խորանարդ մետրի համար ներկայիս 132000 դրամը դարձնելով 221000 դրամ։ Օրերս ընկերությունը պաշտոնապես դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, առաջարկելով բարձրացնել նաև մեծածախ գազի և օպերատորի մատուցած մի շարք ծառայությունների սակագին։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թանկացումների թեման շարունակելով նշեմ, որ երեք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հայտարարեց, որ վերանայելու է նաև էլեկտրոէներգիայի սակագինը, հաշվի առնելով, թե դոլարի փոխարժեքի վերջին տարվա ընթացքում արձանագրված փոփոխությունները և թե գազի գնի աճի հետևանքով ջերմաէլեկտրակայանների ծախսած միջոցների հնարավոր աճը։ Անկախ տնտեսագետները, սակայն, նկատում են, որ գազի և էլեկտրակայանության սակագների զգալի աճի մասին հայտարարությունները տարօրինակ կերպով համընկան հայաստանյան ընտրական հերթական շրջափուլի վերջնական ավարտի հետ, Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Գազի սակագնի բարձրացումը կհանգեցնի նաև էլեկտրաէներգիայի սակագնի վերանայմանը։ Այսօր մի քանի լրագրողների հանդիպմանը հայտարարեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը։ Նա պարզաբանեց, թե ինչու է հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ սկսել էլեկտրական էներգիայի սակագնի վերանայման գործընթաց, չսպասելով էներգետիկ համակարգի ընկերությունների հայտերին։
Ինչի՞ մեր նախաձեռնությամբ այս պահին, որովհետև նրանց կողմից կային արդեն գրավոր հայտեր, մեկ ունենք վերլուծություններ, պատկերը մեզ համար պարզ է։
Նազարյանն ասում է, որ Հայաստանի էներգետիկ համակարգի ընկերությունները վաղուց էին ուզում բարձրացնել սակագները, բայց սպասում էին, որ գազի գնի թանկացման հարցը որոշակի անար։
Մենք ունենք բոլոր էլեկտրաէներգետիկական համակարգում աշխատող ընկերությունների կողմից ներկայացված ժամանակին իրենց մարժաների հետ կապված հայտեր, հաշվարկ և հայտեր, որոնք մեր ձեռքի տակ կար։ Նրանք դեռ վաղուց էին ուզում էլեկտրոէներգիայի սակագները վերանայել և բարձրացնել, բայց սպասում էին, որովհետև կար գազի գնի թանկացմամբ պայմանավորված խնդիր։
Եթե գազի սակագնի բարձրացումից առաջ բարձրացվեր էլեկտրաէներգիայի սակագինը, ապա էներգետիկ համակարգի ընկերությունները վնաս կկրեին, շարունակում է պարզաբանել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը։
Եթե նրանք այդ հայտերը ներկայացնեին ավելի շուտ և մենք հաստատեինք, օրենք ասում է, մեկ էլ 6 ամիս հետո մենք կարող ենք սակագները վերանայել, և նրանք ստիպված կլինեին վնասներ կրել արդեն գազի գնի թանկացումով պայմանավորված։ Սպասեցին այնքան, որպեսզի գազի գնի հետ կապված որոշակյություն մտնի։
Նազարյանի ղեկավարած հանձնաժողովը 3 հաղորդագրություններ տարածել այն մասին, որ սեփական նախաձեռնությամբ էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայման գործընթաց է սկսել։ Հանձնաժողովն 90 օրվա ընթացքում կուսումնասիրի էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ընկերությունների գործունեությունը, ինչի արդյունքում կվերանայի ինչպես էլեկտրաէներգիա արտադրող ընկերությունների, այնպես էլ սպառողներին վաճառվող էլեկտրաէներգիայի սակագները։ Սակագնի վերանայման գործընթաց սկսելու համար ընկերությունը հաշվի առել մի շարք գործոններ, որոնց թվում են 2013-2014 թվականներին կանխատեսվող էլեկտրաէներգիայի արտադրության հաշվեկշիռի փոփոխությունը, ջերմային կայաններին վաճառվող բնական գազի սակագնի հնարավոր փոփոխությունը, ԱՄՆ դոլար դրամ փոխարժեքի մեծության և մի շարք այլ գործոնների փոփոխությունները։ Տնտեսական վերլուծաբաններից ոմանք Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցներում պատահական չեն համարում ինչպես գազի, այնպես էլ էլեկտրաէներգիայի սակագների հետ կապված հարցերի քննարկումները ընտրություններից հետո։ Տնտեսական վերլուծաբաններ Արմեն Ակչատինյան ու Սամվել Ավաքյան այս ամենը պայմանավորում են ընտրական գործընթացներով։ Չատինյանը նշում է, որ այս հարցում մեզ դեր ունեցավ նաև ընտրակաշարքը։
Մարդիկ չպետք է 5000 դրամ վերցնեին և գնային ընտրությունների։ Դրա ամենաճիշտ ելքը դա է։ երբ որ դու գնում ես ընտրություններին, վաճառվում ես քո ձայնը, դու նաև պատրաստ պետք է լինես դրա հետևանքները օգտվել։
Ավակյանն էլ իր հերթին նշում է, որ կառավարությունը հնարավորություն ունի չբարձրացնել էլեկտրաէներգիայի սակագինը, հաշվի առնելով դրա արտադրման մեջ պահանջվող գազի քանակությունը։
Ես օրինակ անձամբ գտնում եմ, որ կարելի է էլեկտրաէներգիայի սակագինը չվերանայել, որովհետև այն է մասը, մենք գազը այսօր լուրջ դեր չունեմ էներգետիկական հաշվի փշրում։ Գուցե այնտեղ կա ուրիշ գործոն, մենք չգիտենք, գուցե ատոմային ուրանի հումքները թանկացան։
Շարունակելով տնտեսական վելուցաբան Չատինյանն անդրադառնում է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հայտարարությանը, թե կառավարությունը 30%-ով կսուբսիդավորի գազի սակագինը։ Չատինյանն ասում է, եթե կառավարությունը ընտրված լիներ առանց կաշառքների, ապա այլ կերպ կարող էր ազդել նման գործընթացների վրա։ Նա օրինակ է բերում գազի գինը, 2012 թվականից Հայաստանի համար թանկացած գազը սպառողների համար չբարձրացավ։ Միջդեռ տնտեսական վելուցաբանները կարծում են, որ կառավարությունը այն ժամանակ կարող էր աստիճանաբար բարձրացնել գազի սակագինը, մեղմելով լարվածությունը ոչ թե սուբսիդավորման, այլ աշխատավարձերի, կենսաթոշակների բարձրացման ճանապարով։
Տեսեք, կառավարությունը սկսում է ինքը գնալ նորից սուբսիդավորման ճանապարով։ Նոր կառավարությունը կամ նոր իշխանությունը կարող է այդ ճանապարհով չգնան, այլ երկել գտնվեն։ Օրինակ, եթե իշխանության փոփոխություն լիներ, գազը կարող էր թանկանալ, ենթադրենք 12 թվականին, ու այն նման ցավալի պրոցես կարող է տեղի ունենալ։ Եթե գազը բարձանում է 40 դրամով, ենթադրենք, դա ենթադրում է նաև հավելյալ հարկերի հավաքագրում։ Այդ հավելյալ հարկերի հավաքագրումը կարելի է ուղղել սոցիալապես անապահովներին։
Տնտեսական վելուցաբանները կարծում են, որ ինչպես գազի, այնպես էլ էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացումը լուրջ սոցիալական պայթունի հիմք կստեղծեն։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներքաղաքական իրադարձությունների մասին շաբաթվա սկզբին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը Աբովյանում կառուցված եկեղեցու բացմանը պատասխանելով լրագրողների հարցին նշեց, թե իրեղե կառավարած քաղաքական ուժը ընդդիմություն լինել չի կարող, քանի որ արդեն իսկ 4-5 ընդդիմադիր կուսակցություն Հայաստանում գործում է։ Աբովյանում Ծառուկյանը սակայն հավելեց, որ Բարգավաճ Հայաստանը 1 տարի առաջ որդեգրած քաղաքական կուրսը ամփոփող է թողնում եւ կուսակցությունը չի պատրաստվում մաս կազմել իշխող կոալիցիայի ընթերթերից մեկի փոխանցմամբ։ Ծառուկյանն ասել էր, կոալիցիա մտնող լինեինք, ամսի 5-ից հետո կմտնեինք։ Երևանում Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարի հայտարարությունները շարունակում են քննարկել այսօր կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ, դրանց է անդրադարձել Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանը, լսենք Աստղ Գեբելևանին։
ՀԺԿ առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանը Բարգավաճ Հայաստանին ընդդիմություն չի համարում։
ՊՀԿ-ն եթե չի հայտարարել, որ ընդդիմություն է, դուք ինչի՞ եք այդ հարցը ստանալիս, ես չեմ հասկանում։
Իշեցնեմ, 2 օր առաջ Աբովյանում Սուրբ Հովանես եկեղեցու բացման արարողության ժամանակ ՊՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի կարող ընդդիմություն դառնալ։ ՀԱԿ կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը այնուհանդերձ 3 Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե Բարգավաճ Հայաստանը ընդդիմություն է, հավելելով. «Ես կարծում եմ, որ մեր որակումները միգուցե ավելի ճիշտ են, քան թե իրենց կողմից ներկայացվածները»,» հավելեց Զուրաբյանը։ Ստեփան Դեմիրճյանն այսօր ասաց, հայազգային կոնգրեսից հնչող գնահատականներն ինքը չի մեկնաբանում, ՀԺԿ-ն ունի իր տեսակետը։ Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցության հարցին, Դեմիրճյանը մասնավորեցրեց.
Մենք կոնկրետ ՀԳԿ-ի հետ համագործակցություն կարող ենք ներել ստեղծել կամ ազգային ժողով։ Սակայն ավելի խորը համագործակցության մասին խոսք կարող է լինել այն ժամանակ, այնպես որ ես ուղղակի դառնամ դիմություն։
Ստեփան Դեմիրճյանն այսօր ձևակերպեց նաև ՊՀԿ-ն իշխանությունից փոկելու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ծրագրերի վերաբերյալ ՀԺԿ տեսակետը։
Ժամանակին ասել ենք, որ չի կարելի գործնեսը պայմանավորել իշխանական ուժերի մեջ եղած տարաձայնությունները, որոնք կարող են մի օր լինել, մի օր չլինել։
Երկրում գաղճ մթնոլորտ է, որը կարելի է փոխել միայն ընտրությունների միջոցով, ասում է ՀԺԿ ղեկավարը։ Ազատություն ռադիոկայանի դիտարկմանը, թե առաջիկա 4 տարիներին հերթական համապետական ընտրություններ չեն սպասվում, այս դեպքում ընդդիմությունն ինչպես պետք է երկրում իրավիճակ փոխի, Դեմիրճյանն արձագանքեց. նոր լիցք պետք է հաղորդի իր գործունեությանը, եւ այս առումով նա հրատապ է համարում ընդդիմության միավորումը, որը կարող է առաջնորդել ժողովրդի պայքարը։ Շատ ճիշտ տարբերակ էր ավական ու ընտրություններին միասնական մասնակցությունը, որը, ցավով նկատեց Դեմիրճյանը, տեղի չունեցավ։
Իրապես նորմալ ժողովրդական ընտրությունների միջոցով պետք է ձևավորվի իշխանություն։ Դա չի արվում, եւ քանի դա չի արվում, այս միջակայքը չի փոխվում։ Դեռ եթե հասարակությունը շատ մեծ ցանկություն ունենա ավելի շուտ, պետք է դա ավելի շուտ անի։ Այս հարցը պետք է լուծվի։
Այս հարցը ընդդիմությունը պետք է
բնականաբար ընդդիմությունը պետք է պաշտի, պետք է առաջնորդի այդ պայքարը։
Ընդդիմության միավորման կողմնակից ՀԺԿ-ն պատրաստ է համագործակցել թե նորաստեղծ հակ կուսակցության, թե հակ դաշինքի հետ, որը հիշեցնեմ, կարող է հայազգային կոնգրեսի հետ անհամաձայնություն ունեցող ընդդիմադիր կուսակցությունների միավորումը դառնալ, իսկ ՀԺԿ-ն կարող է անդամակցել այդ դաշինքին։
Մենք ունենք նորմալ հարաբերություններ կուսակցություն, ասած ժամանակը ցույց կտա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի զինված ուժերում հերթական արյունալի միջադեպն է տեղի ունեցել, որի արդյունքում մեկ ժամկետային զինծառայող զոհվել է, եւս մեկը ծանր վիճակում գտնվում է հիվանդանոցում։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Տավուշի մարզի զորամասերից մեկում, ուշագրավ է, որ նախապես շրջանառվող լուրերի համաձայն այս միջադեպի պատճառն իբր պատահականություն էր, ավելի ստույգ զենքի հետ վարվելու կանոնների խախտում է ընդհանուր առմամբ, այս պնդումները տեղավորվում են նման միջադեպերին հետևող պաշտոնական արձագանքի ընդհանուրային միտման մեջ, երբ բանակում գրանցվող մահվան դեպքերի մեծ մասը ներկայացվում է կամ որպես անզգուշության արդյունք կամ էլ ինքնասպանության։ Այսօր ողջերվա ընթացքում տարբեր աղբյուրներից Տավուշում տեղ ունեցած միջադեպի մանրամասներն է ճշտել իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Տավուշի մարզի զորամասերից մեկում տեղի ունեցած արտակարգ միջադեպի առնչությամբ մեկ ձերբակալված կա, ինչպես տեղեկացանք պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից, ձերբակալվածը 20-ամյա ժամկետային զինծառայող Շարքային Դավիթ Խաչատրյանն է, ով կասկածվում է ծառայակիցներից մեկին սպանելու, մյուսին ծանր վնասվածք հասցնելու մեջ։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն դեպքը տեղի ունեցել 3 ցերեկը ժամը 15:30-ի սահմաններում։ Զորամասի պահակախմբի մուտքի դիտորդ Դավիթ Խաչատրյանը իրեն ամրակցված ԱԿՄ տեսակի ինքնաձիգից կրակել է, ինչի հետևանքով պահակախմբում ընդգրկված 19-ամյա զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանը գլխի շրջանում ստացած հրազենային վիրավորումից անմիջապես մահացել է, իսկ մյուս զինծառայողը 19-ամյա Հրաչ Սարգսյանը գլխից ծանր վիրավորվել։ Սարգսյանի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, նա գտնվում է կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Միջադեպի վերաբերյալ մանրամասներ առայժմ պաշտոնապես չեն հաղորդվում։ Ասած նախնական տեղեկությունների համաձայն միջադեպին նախորդել է ինչ-որ վիճաբանություն Լյուկ Ստեփանյանի և Դավիթ Խաչատրյանի միջև և վերջինս կրակել է ծառայակցի վրա, իսկ թե ինչ հանգամանքներում է Հրաչյա Սարգսյանը ծանր վիրավորվել դեռևս հստակ չէ։ Վիրավոր զինվորը Արմավիրի մարզի Մրքաշատ գյուղից է։ Նրանց տուն այսօր մեր այցելության ժամանակ զինվորի հորեղբայրը Տարոն Սարգսյանը պատմեց, որ իր տեղեկություններով եղբորորդին նույն փամփուշտից է վիրավորվել, որից մյուս զինվորը սպանվել է։ Հարազատներին ասել են, որ Դավիթ Խաչատրյանը պատահական է կրակել։
Ասում են, որ կատակ են դրել իրար հետ, այդպես միանտաբար կրակվել է։
Բայց կատակով մեկին սպանել
է։ Զենք են, զենքա որ հզոր զենք ա եղել ԱԿՄ, առաջինի ճակատից մտել ա, հետևից դուրս է գետեւ ու մահացել ա, նույն փուլը անցե կպել ա եղբորս տու գլուխ։ Իրան սպասելով էդը, ինչքանով ա ճիշտ, ինչքանով չէ, մենք այդքան չենք կարող։ Չէ, ոչ մի կռիվ։ Այնտեղ ընկերական իրար հետ նստած են եղել, կատակավարի իրար հետ լեզվակռիվ են արել, այտենց միամիտ զենքը բացվել։ Դեմի բացել ա, թե միամտաբար ա բացվել, էլ ես չեմ կարող ասել։ Մեր բժիշկները հույս են տալիս, որ կյանքը փրկեն, թե ոնց կլինի հետագան, իրանք էլ չեն կարող ասել։ Չէ, խելո նաբարոտ դաժե վախկոտ տղա էր, վախկոտ երեխա էր, ինքը այդպես բաների մեջ 100% չէր խառնվի, եթե կռիվել դեր։ Որտեղ իրա վիավոր տեղը անմիջապես կողքից ա, ոչ էլ դեմ դիմաց ա եղել, որ ասեն կռվի մեջ ա եղել։ Կողքից մի ամիտ նրանից ոնց է եկել փուլն իրան էլ ա կրել։ Մենք իմացել ենք ժամը 6:30 վայր կոմատիս տեղեկություն տվել, սպասեցին մինչև բերեցին Երևան հոսպիտալ, գնացել են, ոչ խոսում ա, ոչ մի օպերացիան վերջացրել են, ծառայող ծանրը անույս սպասում են, տեսնենք երբ կարգավորվի թե չէ, որ գլխին անմիջապես ու հետ էլ կապված է, հույս են տալիս, որ մի 3-4 օրից նոր իրան կոմայից անեն, տեսնենք ինչ կլինի վերջը։
Վիրավոր զինվորի ծնողները Ռուսաստանում են, լուրը իմանալուն պես ճանապարհ են ընկել, որպեսի գան։ Պապը Ռազմիկ Սարգսյանը պատմեց, որ Հրաչյան ևս Ռուսաստանում ծնողների մոտ է բնակվել, անցյալ տարի է Հայաստան վերադարձել հատուկ բանակ գնալու նպատակով, զորակոչվել է 2012-ի գարնանը, ասում էին ծառայությունից երբևէ չի բողոքել։
Բերը չէ, գնաց ծառայության, մենք զանգ կտային խոսայինք, դեպքից մեյոր առաջ եմ խետ խոսած է։
Ինչ էր ասում։
Լավ եք, մենք լավ ենք,
մոտակայանալ, որպես իշկա խնդրվա, որ չխոսնես, լաշ չլնես, կարող ապատայի սերտես, թուլես, դիմոնաս։
Հրաչյա Սարգսյանի տան մոտ հավաքված բարեկամներից ոմանք էլ վրդովված հարցնում էին դեպքի ժամանակ ուր է եղել հրամանատարությունը։ Հավելեմ, որ ձերբակալված Դավիթ Խաչատրյանը Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանից է, սպանված Լյուք Ստեփանյանը Գեղարքունիքի մարզի Վերին Գետաշեն գյուղից, երեք զինծառայողներն էլ մեկ տարվա ծառայողներ են։ Նախաքննություն իրականացվում է շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործով, քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով նախատեսված պատիժը 12-ից 20 տարվա ազատազրկումն է կամ ցմահ ազատազրկումը։ Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն ռադիո Երևան։
Եվ քանի դեռ զինված ուժերում արձանագրվում է մահվան ելքով հերթական միջադեպը, հայկական բանակի ստեղծման ակունքներում կանգնած տասնյակ ազատամարտիկներ շարունակում են բողոքել, պահանջելով Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունից բարելավել իրենց սոցիալական վիճակը։ Հիշեցնեմ, դեռ շաբաթօրը Ազատության հրապարակում Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցների սոցիալական վիճակը բարելավելու պահանջով նստացույց սկսեց գնդապետ Վալոդյա Ավետիսյանը։ Այս շաբաթվա սկզբին նրան միացան տասնյակ այլ ազատամարտիկները, նրանք բոլորը երկու շաբթի օրը երթով շարժվեցին դեպի կառավարության շենք։ Նախկին ազատամարտիկները համոզված են, ռազմական գործողությունների ավարտից 20 տարի անց էլ պետությունը որևէ ջանք չի գործադրում պատերազմում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հաղթանակն ապահովված վետերանների նվազագույն կարիքները հոգալու համար։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ վիրավորված ազատամարտիկները շարունակում են բարձրաձայնել իրենց խնդիրների մասին։ Նրանք մասնավորապես պահանջում են բարձրացնել իրենց կենսաթոշակները, որպիսի այսօրվա միջին 80,000 դրամի փոխարեն կարողանան ստանալ 100-ից 200,000 դրամ։ Սա հնարավորություն կտա մեզ քիչ թե շատ արժանապատիվ ապրելու, ասում են նրանք։
Պահպտած զինվորը այսօր ընկճված ու գլուխը կախմած է, ու ամեն անգամ ամենտեղ տրանսպորտում իրանց թաղում կամ հիվանդանոցում դիմի ու խեղճ ու կրակ խնդրողի դերում են։ Ազատամարտիկները տվել են հնարավորություն Հայաստանի Հանրապետությանը, որպեսզի ինքը ժամանակ գտնի բանակաշինությամբ զբաղվի, այս տղաների բոլորի արյան առողջության ամեն ինչի հիմքի վրա ազատամարտիկները բանակ են ստեղծել այսօրվա։
Այսօր, սակայն, հաշմանդամ դարձած պատերազմի մասնակիցները չեն կարող լուծել իրենց տարական կենցաղային խնդիրները։ 38-ամյա Ռոբերտ Նազարեթյանը Ղարաբաղում կռվելիս կորցրել է աջ ոտքն ու ձախ ձեռքը։ Երկու երեխաների հայրն ասում է, որ ապրում են իր և ծեր ծնողների ստացած թոշակով։
Զմրանը, ասենք, գազը չենք կարողանում օգտագործենք, վախենալով, որ ոնց պետքա մենք մուծենք գումարները։ Երեխաները սրտի մեջ տան մեջ։ Այդի չասեմ։ Ես վերջերս ուրեմ փոքր աղջիկս 8 տարեկան է, նշիկները պետք է վիրահատի, տարա 350,000 դրամ։
Ոչ մի զեղց, ոչ մի ընդհանուր։
Չէ, ոչ մի բան, ասում եմ մենակ ձերն անվճար։
Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում հաշմանդամ դարձած Կարեն Մելիքբեկյանն էլ ասում է, որ ստիպված է լինում պարբերաբար դիմել ընկերների օգնությանը բժիշկների նշանակած դեղերը գնելու համար։
Դեղորայք այսօր բոլորս գիտեն, որ շատ թանկ արժ, դիմում են պոլիկլինիկա, որտեղ որ անվճար ծառայություն կա, դեղերը անվճար տրամադրում են, այնտեղ դու հենց ներկայացնում ես, ասում են այդ դեղը գոյություն չունի, դա շատ թանկ արժ, մենք գումար չունենք, որպեսզի դրան գնենք, ձեզ էլ վերադարձենք դեղի տեսքով։ Ստիպած ես պետք է գնամ, խնդրեմ տղաներին, ընկերներին, ծանոթներին, որ գումար տրամադրեն, որպեսզի գումարով վերցեմ տվյալ կոնկրետ դեղը։ Լավ, ասենք, այդ մի դեղը վերցին, մեկ ուրիշ անգամ մեկ ուրիշ դեղ, ինչքան կարելի է գնալ խնդրողի դերում ըլնել։ Հնարավոր չի, ասենք, սոցիալական, ֆինանսական հարցերը կարգավորել, եթե օրենքը թղթի վրա է այսօր ու չի գործում մեր համար, ուրեմն թող մեր ֆինանսական հարցերը լուծեն, մենք էլ պրոբլեմ չունենանք, մենք տվյալ գումարով գնանք և բժշկի վճարենք, և գնանք, ասենք, կոնկրետ դեղորայք ինքներս վերցնենք։
Այս նույն սոցիալապես ծանր վիճակում են այսօր հայտնվել մոտ 3000 ազատամարտիկներ, շարունակում է Կարեն Մելիքբեկյանն ու հավելում։
Ուրեմն իրանք բոլորը բարոյական իրավունք ունեն արժանապատիվ ապրելու, որ իրանք հոգեպես իրանք իրանց վատ չզգան, զգան, որ մեծ գործ են արել այսօրվա օրով։ Պատկերացնում եք, ինձ երիտասարդները մեկ-մեկ ասում են, Կարեն ջան, որելի պատերազմ լինի, կգնաս, ասում եմ այո, ասումա իսկ ես հարց եմ տալի, ասում դու կեսով է երիտասարդն է, եթե վտանգ լինի հայրենիքին, կգնաք, ասումա ոչ, ասում եմ ինչի, ասումա որ ես տեսնում եմ ձեր վիճակ, ասումա ճիշտ ասած ուզում եմ Հայաստանից փախնեմ, գնա որ ես բանակում չծառայեմ։
Լրագրողներից մեկի հարցին, թե ինչպես կարող է ոչ հարուստ սահմանափակ բյուջե ունեցող պետությունը բավարարել իրենց պահանջները, ազատամարտիկները պատասխանեցին, որ գումարների ճիշտ եւ արդյունավետ բաշխման դեպքում դա մեծ դժվարություն իրենից չի ներկայացնի։
Գումար են փոխանցել Շիրակի մարզին, ինչ որ 270 միլիոն դպրոցաշինությանը, վերահսկողիչ պալատի նախագահ, որը ստուգումները արել էին, 200 միլիոնը չկար։ Այդ 200 միլիոնը, որ հետ պետք է վերադարձնեն, որ գողացվելա, թող
արդար ձևով բարձրի հա գումարը,
որ մտնումա բյուջետ։
Արցախյան պատերազմի մասնակիցներն ասում են, որ կշարունակեն պայքարը այնքան ժամանակ, մինչև բավարարվեն իրենց պահանջները։ Նրանք նամակով դիմել են կառավարությանը, պահանջելով բարձրացնել կենսաթոշակները։ Այսօր նրանց պատասխանել են, որ նամակը վերահասցեագրվել է ֆինանսների նախարարությանը, այնտեղից իրենց կպատասխանեն մինչև մայիսի 23-ը։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տեղի ունեցած եւս մեկ արտակարգ պատահարի մասին, քաղաքի Արաֆում ծագած խոշոր հրդեհի մասին, որից մեծապես տուժեց բեռնափոխադրումներով զբաղվող հայաստանյան խոշորագույն ընկերություններից մեկը Spike-ն, պատճառված վնասն այն աստիճանի մեծ է, որ ընկերությանը ցուցաբերվող օգնության անհրաժեշտության մասին խոսել է անգամ երկրի վարչապետը, իսկ դեպքի վայրը ժամանել գյուղատնտեսության նախարար։ Վերջին անգամ Spike-ն հանրային լայն ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց մոտ 2 տարի առաջ, 2011-ի մայիսին, երբ մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին ընկերության ղեկավարության դեմ իբր հարուցված քրեական գործի մասին։ Հենց այդ ժամանակ էր, որ լրատվամիջոցներում նաև տեղեկությունների հայտ եկան, թե Spike-ի սեփական ատերերից մեկը Ռոբերտ Քոչարյանի ավակ որդին է։ Հետագայում, սակայն, Քոչարյանի ընտանիքից այս լուրը ևս հերքեցին, և ընկերությունը մոտ 2 տարի կրկին դադարեց գրավել բնակչության տնտեսական խնդիրներով չհետաքրքրվող հատվածի ուշադրությունը, ինչ տեղի ունեցավ Spike-ի հետ այսօր, և որքանով այս հրդեհը կազդի հայաստանյան խոշորագույն ընկերություններից մեկի աշխատանքի վրա, փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։
3 կես գիշերին 12-ի սահմաններում Spike-ը ընկերության սառնարանային պահեստում բռնկված հրդեհը միայն այսօր ժամը 14:30-ի դրությամբ է հաջողվել մարել։ Դեպքի վայրում աշխատում էր 26 հատուկ մեքենա, 114 փրկարարներ, հրդեհաշիջման աշխատանքները հսկում էր արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Այն աղետների հետևանքների վերացման կազմակերպման վարչության պետ Հովանես Եմիշյանն ասաց, որ հրդեհը մարելը այդքան երկար տևեց, որովհետև ներսում դյուրավար նյութեր են եղել, ներկա նյութեր, պլաստիկ տարաներ եւ այլն։
Մենք Երևան քաղաքում ունենք որոշակի քանակի տեխնիկա, այսինքն մենք տվյալ օբյեկտի համար մաքսիմալ տեխնիկան ենք ապահովում, որ քաղաքում հանգարցած չանի հատ դեպ ունենանք, կարողանանք արձագանքել։ Այսինքն այն ամբողջ տեխնիկան, որ մենք ունենք, այդ դրիվ չի ներգրավել, որովհետեւ նաեւ քաղաքում կարող են դեպքեր ունենալ։ Սկզբնական մենք 4 են ուղարկ, հետո դարրել է 10, հետո դարրել է 26։
Հրշեջները խոստովանում են, որ այսպիսի ծավալի հրդեհներ հաճախ չեն պատահում, իսկ շենքի կառուցվածքը բարդացրել է մարելու աշխատանքները, քանի որ հրշեջները չեն կարողացել աշխատել շենքի ներսում։
Հրդեհը բռնկվել է շենքի ներսում, իսկ հրդեհի աշխատանքների մուտք չունի, որ կարող է ասես ուժացնել։ Դրանք ասենք պատերը քաղում, որը կհասնի ոչ թե ծածկում, որ հասնի ներքին։
Կես գիշերին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ահազանգ է ստացել պահեստի ավտոմատ անվտանգության համակարգից, թեև եւ անվտանգության աշխատակիցը եւ դիմացի շենքի բնակիչները նկատել են հրդեհը։
Սեսին են ներքևը պատեր քանդեցին, որ միջանցքները բաց են, տակից կրակը կարողան։
Որ պատը քանդեն։
Դիմացի ներքևի պատը։
Հա, այսինքն հենց այս երեսի պատը։
Սեսին ներքևի պատը։ Բացացին ու կողանան մարեն այդ կրակը։
Պահեստի ներսում ոչ ոք չի եղել, զոհեր կամ վիրավորներ չկան։ Շենքի ներսում հիմնականում սառնարաններ էին։ Spike-ը ընկերությունը զբաղվում էր գյուղմթերքի մթերմամբ, սառեցմամբ եւ արտահանմամբ, Արարատ ֆրուտ ապրանքանիշով։ Դեպքի վայր ժամանած գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանն ասաց, որ Spike-ն մեզ համար արտահանումներ իրականացնող խոշոր կառույց էր եւ չհերքեց, որ հրդեհը եւ ընկերության տեխնիկայի այրումը մտահոգվելու առիթ է տալիս։ Իսկ հարցին, թե ընկերությունը մոնոպոլ դիրքեր ուներ արտահանման գործում թե ոչ, նախարարը պատասխանեց, որ ոչ։ Spike-ի ընկերության ներկայացուցիչը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ծավալներով իրենց ընկերությունը ամենամեծը եւ տեխնիկապես ամենահագեցածն էր տարածաշրջանում։ Նաեւ նշեց, որ սառնարանային համալիրը ապահովագրված էր, թե որ ընկերության կողմից չասաց։ Վնասի չափը դեռևս հայտնի չէ, բայց խոսքը միլիոնավոր դոլարների մասին է։
15000 քառակուսի մետր է եւ ամբողջությամբ վնասվել է։ Պաճառները պետք է փոխեն մասնագետները։ Պատրաստվում են սեյանի սեզոնի մեկնարկին, այդ նպատակով պատրաստվել են մեծ քանակությամբ հայտյա եւ պլաստմասե արկղեր եւ դրանք են բռնկվել։
Այսօր կառավարության նիստի ընթացքում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը գյուղնախարարին հանձնարարել է տարածքներ հատկացնել սպայկա ընկերությանը, որպեսզի սեզոնային մթերումները չտուժեն։
Ներելի մենք պարտավոր ենք միջամտել եւ սկսել աշխատանք սպայկա ընկերության հետ, քանի որ դա էական նշանակություն ունենալու մթերումների համար այս տարվա։ Մենք կարող ենք այլ արտադրական տարածքներ առաջարկել, որպեսզի նա ժամանակավորապես մթերումները այլ տարածքներում կազմակերպի, որպեսզի այս արդեհը գյուղատնտեսական աշխատանքներին մնաց չպատճառի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր զարգացումներ Մաշտոցի պողոտայում գտնվող ծածկած շուկայի շուրջ մի քանի օր առաջ մշակույթի նախարարությունը պահանջեց շուկայի սեփականատեր Սամվել Ալեքսանյանից դադարեցնել այստեղ իրականացվող շինարարական աշխատանքները, այս կոչը սակայն ճարտարապետների եւ քաղաքացիական ակտիվիստների համոզմամբ խիստ ուշացած է։ Այսօր էլ Մաշտոցի պողոտայում մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ կրկին բողոքի ակցիա կազմակերպեցին, որի մասնակիցներին իդեպ փորձեցին հակադարձել մի խումբ կանայք, պահանջելով մեջբերում եմ չխանգարել շինարարությանը։ Ուշագրավ է, որ ընդդիմադիր կամ քաղաքացիական ակտիվիստների հակազդող կանանց մոբիլ խմբերի գոյությունը կարծես Սամվել Ալեքսանյանի յուրատեսակայից է քարտն է դառնում, լսենք Հասմիկ Գրիգորյանին։
Այսօր փակ շուկայի մոտ անցկացվում էր հերթական բողոքի ակցիան շուկայի պահպանության համար։ Նշեմ, որ ավականու ընտրություններից մեկ օր հետո մեծ թափով վերսկսվել են փակ շուկայի շինարարական աշխատանքները։ Ակցիայի մասնակիցներից Գրիգոր Ղազարյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ նորից ու նորից պահանջում են դադարեցնել ապօրինի շինարարությունը։
Ներսից ուրեմն հարկեր են կառուցվել եւ շուրջը արդեն չոր բարձրարկ շենքի հիմքերի պես շինարարական հիմք է գծվել, պետք է դադարեցվի ապօրինի շինարարությունը։ Շուկայի ետնամաս պետք է ապամոնտաժվի եւ պետք է այնտեղ վերակառուցվեն այն կամարները, որոնք կարտահայտեն շուկայի պատմամշակութային հուշարձանի նախնական հորինվածքը։
Ճարտարապետների միության անդամ Պավել Ջահանգիրովի համոզմամբ հուշարձանն այլևս գոյություն չունի, նշում է, որ պահպանելով միայն ճակատային մասը դեռ չի նշանակում պահպանել ողջ հուշարձանը։
Եկել այն փուլին, որ արված է ամեն ինչը, նույնիսկ կոմունիկացիոն ցանցեր են մեջ տեղավորված։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք արդեն պայքարելն անիմաստ չի դառնում, Ջահանգիրովը պատասխանեց.
Անիմաստ չի, անիմաստը պահանջել լրիվ քանդել վերականգնել, որտեղ հնարավոր չի, կարող է շենքը քանդվի, հիմնական շենքը, որտեղ այսքան բան արված, այսքանը թուլացրած հիմնական շենքը, որ կարող է քանդվի
առուցվածքով։ Դեպքում ինչ կարելի է պահանջել։
Դադարեցնել, անել նախագիծը քննարկել, հաստատել, նոր շարունակել։ Տասողին լսող է պետք, լսող չկա, բայց պետք է շարժումը, որ քաղաքը պահպանվի, Երևանը ունենա իր սեփական դեմքը, պիտի շարունակի։
Սակայն ակցիայի ընթացքում տարածքի բնակիչներից մի քանիսը սկսեցին ակտիվիստներին մեղադրել շինարարական աշխատանքները խոչընդոտելու ու շինարարության ավարտը հետաձգելու մեջ։
Սարկին կբացենք, աշխատենք, լավ էլ որ սարում էին թոքաբորբով հիվանդանում էին, եթե չէին։
Մեզ են խանգարում, որ չի փորձը, որ այսը շուտով կփորձեն, կմտնեն քաշ։ Չեք թողում փորձեն, որ գարանտ մտնի քաշ։
Ղազարյանն էլ վստահեցնում է, հետևելու են, որպեսի նախագիծը սուպերմարկետի չվերածվի, իսկ եթե այնուամենայնիվ դա տեղի ունենա, ապա հանդես կգան գուցե ծիծաղելի, բայց հստակ առաջարկով։
Պետք է առաջարկենք, որպեսի հուշարձանների պահպանության մասին օրենքը եւ քաղաքաշինության մասին օրենքը լրջորեն վերանայվեն, այսինքն կամ դրանք ոչինչ համարվեն, որպեսի իրականությունը համապատասխանի, կամ փոփոխություններ կատարեն, ըստ որի յուրաքանչյուր բիզնեսմեն իր շահերից ելնելով կարող է աղջատել ցանկացած հուշարձան, որը հետագայում կհանգեցնի այնպիսի պատկերների, որ մի օր ասենք օպերայի եւ բալետի շենքի փոխարեն դուք կտեսնեք ինչ-որ Երևան Սիթի կամ նմանատիպ ինչ-որ մի հանրախանութ։
Հիշեցնեմ, որ օրերս մշակույթի նախարարությունը տարածեց հաղորդագրություն, որում ասվում էր, որ վերսկսված շինարարական աշխատանքները չեն համապատասխանում նախարարության կողմից տրված նախագծային փաստաթղթերի պահանջներին, որոնցով նախատեսվում էր նորակառույցի երկաթբետոնյա հատվածի մասնակի քանդման աշխատանքներ, եւ որ իրենք մայիսի 13-ի գրությամբ դիմել են Երևանի քաղաքապետարան, պահանջելով ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ հուշարձան շենքում իրականացվող ապօրինի շինարարական աշխատանքները կանխելու, դադարեցնելու եւ տարածքում հսկողություն սահմանելու համար։ Նշեմ, որ այսօր մինչև ակցիայի սկսվելը բանվորներն այնուամենայնիվ աշխատում էին, սակայն լրագրողների հայտնվելուն զուգահեռ շինարարական աշխատանքները դադարեցվեցին, բանվորներն էլ աննկատ հեռացան։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում շարունակվում է սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին պետ Վազգեն Խաչիկյանի դատավարությունը, դատական նիստերը մուտք են գործել թերևս ամենաաշխատատար փուլ, հարցակնվում են տասնյակ վկաներ դատական նիստի ընթացքին, հետևել է իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը։
Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին ղեկավար Վազգեն Խաչիկյանի եւ Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության նախկին 12 պատասխանատու աշխատակիցների դեմ հարուցված քրեական գործով այսօր 17 ՎԿ հարցակնվեց Աջափնյակ եւ Դավթաշեն վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Հարցակնվողներից էին նաեւ այն մարդիկ, որոնք չէին ստացել իրենց կենսաթոշակները երկար տարիներ արտասահմանում բնակվելու պատճառով, կամ ցելային մասամբ, այսինքն կուտակված թոշակի միայն չնչին մասը։ Սակայն Հայաստան ժամանելուց հետո, կամ եթե մահվան դեպք է եղել եւ Հայաստանում բնակվող ազգականներն են սկսել հետաքրքրվել կենսաթոշակով, շատ դեպքերում պարզվել է, որ այլ անձի ստորագրությամբ, հիմնականում վկաներին անծանոթ ստորագրությամբ եւ առանց իրենց իմացության, գումարը արդեն իսկ ստացված է եղել։ Նախքան դատական նիստի սկիզբը վկաներից մեկը Գեորգի Հակոբյանը, որ մոտ 10 տարի ապրել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և վերադարձել է 2010 թվականին Հայաստան, մեզ հետ ունեցած զրույցում նույնպես հաստատեց, որ նման խնդրի է առնչվել։
Պատասխանը մեր ժամանակ ինչու մարդիկ մեզ
գումարում են։ Ձեր թոշակի հաշվին է դեպի ունեցել։
Բացի դրանից, որ դրանք չեն վերցել, գործել են այն ինչ որ ասացի, նաև իմ հասանելի գերել 3 տարվա ընթացքում հասանելի գումարը զրիվ չի տվել։ Կարտովերին ասես, որ ես կարող եմ այդ հարցով դիմել նաև դատարանին այս։
Հիշեցնենք, որ 2010 թվականին հարուցվել է քրեական գործ կենսաթոշակային ոլորտում արձանագրված չարաշահումների կապակցությամբ ֆինանսների նախարարությունից ստացված նյութերի հիման վրա։ Համաձայն գլխավոր դատախազության տեղեկատվության, քրեական գործից անջատվել եւ դատարան են ուղարկվել 3 քրեական գործեր 12 անձանց վերաբերյալ, որոնցով կայացվել են մեղադրական դատավճիռներ։ Վազգեն Խաչիկյանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ զբաղեցած պաշտոնից ազատվել էր 2010 թվականի դեկտեմբերին, իսկ անցած տարի սեպտեմբերի 28-ին Խաչիկյանը ձերբակալվեց 240 միլիոն դրամ գումար հափշտակելու մեղադրանքով։ Այսօր դատական նիստի ընթացքում վկաների հարցակնման ժամանակ շատ հաճախ լինում էին դեպքեր, երբ նախաքննության ժամանակ տրված ցուցմունքները չէին համապատասխանում այսօրվա տրված ցուցմունքերին։ Շատ դեպքում դա մեկնաբանվում էր, որ պարզապես երկար ժամանակ է անցել եւ մանրամասները չեն հիշում։ Հատկապես չէին հիշում 3 տարվա համար ստացված կենսաթոշակի հստակ չափը, թեպետ վստահեցնում էին, որ իրական թվից զգալի պակաս է եղել։ Այդ ահռելի տարբերության մասին խոսեց նաև ՎԿ Շուշան Համբարձումովան, որ 2009 թվականից Հունաստանից վերադարձել է Հայաստան եւ փորձել է պարզել, թե ով է իր փոխարեն ստորագրել եւ ստացել իր գումարը։ Սակայն վերջինս ոչ միայն չեն ասել այդ մասին, այլ նաեւ չեն նշել թոշակառուի գումարի իրական չափը։
Конечно, я удивилась, потому что, извините, я говорю, как это, в мой карман можно это право, если мне не даете знать, сколько я должна получить?
Я арке зармаца, нерегуцунем хантрум асэци, вор им гарбана карогек мотнел, байц ес иравунг чунем, им анал инчкан петкестана.
Մեղադրական կողմի այն հարցին արդյոք ՎԿ-ն ճանաչում է այն ստորագրությունը, որ դրված էր իր անվան դիմաց, վերջինս ասաց, որ անգամ չեն փորձել նմանեցնել իր ստորագրությանը։ Գեղձիկն ակնհայտ է եղել։ Գործով քնվող եթե բոլոր ՎԿ-ների համար անակնկալ էր բացահայտել այլ ստորագրություն իրենց կամ իրենց ազգականի անվան դիմաց։ ՎԿ Լովա Մարկարյանն էլ պարզել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող իր եղբոր կենսաթոշակը նույնպես ստացել է այլ անձ։
Հատից դուրս է եկել, որ նա եղել է Ամերիկայում, բայց այստեղ իր թոշակը ստացել են։ Քնիչ ինձ ցույց է տվել ինչ-որ ստորագրություն, ճանաչում եք այս ստորագրությունը, սա ձեր եղբոր ստորագրությունը, ես ասել եմ չէ։ Տվյալ ստորագրությունը իմ եղբոր ստորագրությունը չէ։
Ինչպես արդեն ասացինք, այսօր 17 ՎԿ է քննվել այս գործով, սակայն առաջիկայում դեռ նոր ՎԿ-ներ պետք է հարցակնվեն։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակվեց մայիսի 23-ին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գույցուն չունեցող թոշակառուներից անցնենք գույցուն չունեցող շենքերին։ Գյումրիի շնորհիշխանությունները համակարգային գույքագրման արդյունքում հայտնաբերեցին, որ քաղաքի շենքերի քանակն ուռճացված է ոչ ավել, ոչ պակաս 600-ով։ Արդյոք Վարդան Ղուկասյանի իշխանության տարիներից մնացած այս հերթական չակերտավոր անակնկալը իրավապահների հետաքննության առարկա կդառնա, այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Գյումրիի մեր թղթակից Սաթեն Իկվանցյանը։
Երկրաշարժից հետո Գյումրիում քաղաքից դուրս իրականացված մեծածավալ շինարարությունն այդպես էլ ավարտին չհասցվեց։ Արդյունքում հարյուրավոր կիսակառույցներ մնացին, որոնք տարիների ընթացքում պարզապես թալանվեցին։ Եվ ահա Գյումրիի քաղաքապետարանը գույքագրման արդյունքում հայտնաբերել է, որ այն ինչ փաստաթղթերում կա իրենց հաշվեկշռում, այն է 599 շենք իրականում գոյություն չունեն։ Գյումրիի քաղաքապետի տեղակալ Գուրգեն Մալխասյան.
Տեսնում ենք փաստաթուղթ, որ կա շենք, տեսնում ենք իրավիճակ, որ չկա շենք։ Եվ այդ բարակայում արդեն որոշում կայացվի հարցնել, ուր է մեր շենքերը։
Արդյոք դիմելու են իրավապահ մարմիններին։
Մեր դիմելն էլ անհրաժեշտ չի լինի, որովհետև եթե կա նման փաստ, իրավապահ մարմինները կամ մեկ այլ մարմին իր գործառույթի շրջաններում գործողություններ ձեռնարկելու համար կաշկանդված չի։
Գուրգեն Մալխասյանին հարցրի, երբ քաղաքապետարանի հաշվեկշռում փաստաթղթերում կան այդ շենքերը, բայց իրականում չկան, արդյոք դա ինչ-որ պարտավորություն է առաջացնում կամ խնդիր քաղաքապետարանի համար։
Մեկ օր էլ, եթե այս փաստը չի արձանագրվում, կարող է ասել, միգուցե ձեր ժամանակ այդ գույքը ինչ-որ քանդվեց կամ օդարվեց, ունենք փաստաթղթով 599 շենք, բայց իրականում մենք ունենք այնտեղ հիմնականում քանդված պատկեր։
Պարզվում է, այդ շենքերից դեռ ԽՍՀՄ-ի տարիներին անօթևան ընտանիքներին օրդերներ է հատկացվել, որն էլ ընտանիքին զրկել է հետագայում բնակարանի փոխհատուցում ստանալուց։
Քաղաքացիներ կան, որ ունեն օրդերներ, եւ այդ օրդերների արկայության պարագայում բնակարանների ապահովման հերթացուցակից դուրս են եկել, եւ քանի որ գույքը ինքնին վկայական չունի, այդ քաղաքացիները մնացել են օդի մեջ։ Այսինքն դա էլ մեկ առանձին խնդիր է։
Քաղաքապետարանի քաղաքաշինության բաժնի պետ Հրայր Կարապետյան այդ շենքերի հետ կապված այսպիսի լուծում է առաջարկում.
Այս շենքերը, որոնք խիստ վտարային են, դրա պետք է քանդվի, որովհետև մենք զոհեր չտանք։ Շենքեր ունենք, որոնք կարելի է փրկել, օրինակ մենք շենքեր ունենք թվով 7-7 հատ, որոնք կարելի է փրկել և տալ մարդկանց։ Օրինակ Շիրակացի թաղամասի շենքերից կարելի է շատ արագ գումար տնել, ներս տնել, այդ շենքերն ավարտել, կան մարդիկ ապրեն։ Ինչքան շուտ են, կան լավ, դիտեցեք, դիշեր ցերեք, մարդիկ կան, որ աշխատում են ամբրանի համար, մորանալով, որ ճանկ է վերջերը, ոչ ոք չի կարողաց, դես էս կա ինվերս բետոն չին, այդ անխուսափելի։ Եթե գումար չտույն այդ շենքերը մնացին այդ վիճակում, չես կարող պահակ պահել, դիշերով կկան գտանին։
Սաթեն Իգվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
168 ժամի խմբագիրը գրում է. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը ընդդիմություն չդառնալու մասին իր հայտարարությամբ քաղաքականապես ոչնչացրեց հայ ազգային կոնգրեսը։ Նրա առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքագիտական վերլուծության վրա կառուցված ավելի քան երկամյա ռազմավարությունը։ Ծառուկյանը դա արեց շատ վարպետորեն, տևական ժամանակ Հակի կողմից ԲՀԿ-ից ընդդիմադիր ուժ կերտելու ողջ ընթացքում հրապարակային որևէ խոսք չասելով եւ ընտրական ցիկլի ավարտից հետո ընդամենը 1 հակիրճ հայտարարությամբ։ Ծառուկյանը դա արեց ապացուցելով, որ ի հեճուկս իր ապակաղակական լինելու մասին գնահատականների ինքը շատ ավելի ողջամիտ ու հաշվարկող քաղաքական գործիչ է, քան քաղաքական ռահվիրը համարվող Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ծառուկյանը երբեք չէր հայտարարել, որ պատրաստվում է ընդդիմադիր դառնալ կամ կազմակերպել ավազակապետությունը։ Դա հայտարարում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերջին բոլոր ընտրություններից առաջ եւ հետո։ Այդ ընթացքում, գուցե նաև դրա շնորհիվ, Գագիկ Ծառուկյանը կարողացավ սեփական կուսակցությունը դարձնել խորհրդարանում ներկայացված երկրորդ խմբակցությունը, զբաղեցնելով երկրորդ տեղը Երևանի ավական ընտրություններում, դա խորհրդանշելով սեփական եկեղեցու բացման արարողությանը, ինչպես ինքը հայտարարեց, բոլորին միավորելով ու համախմբելով։ Կողափարական սկզբունքային քաղաքականության տեսանկյունից գուցե Գագիկ Ծառուկյանի գործունեությունը այնքան էլ ազնիվ չէ, սակայն ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է ասել, արժեքները, սկզբունքները ու քաղաքականությունը միանգամայն տարբեր կատեգորիաներ են, եւ ինքը բացարձակ պրագմատիզմի կողմնակիցն է։ Ժամանակի թղթակիցը ԲՀԿ-ական падգամավոր Արագած Ախոյանին հարցնում է. Լևոն Զուրաբյանը ասում է, որ սխալ է հասկացվել, իրականում ԲՀԿ-ն ընդդիմադիր է։ Հնարավոր է Գագիկ Ծառուկյանը սխալվել է, հայտարարելով, թե ԲՀԿ-ն չի կարող լինել ընդդիմություն։ Պատասխան. Գագիկ Ծառուկյանը չի կարող սխալ հասկանալ։ Պարոն Ծառուկյանի ամեն մի խոսք կշիռ ունի, նենց որ ընդունեք այնպես, ինչպես որ ինքն ասել է։ Եթե պարոն Ծառուկյանը ասում է, որ ԲՀԿ-ն ընդդիմադիր չի կարող դառնալ, ուրեմն ես չեմ կարող պարոն Ծառուկյանի ասածը հիմք չընդունել ու մեկնաբանել պարոն Զուրաբյանի ասածը։ Երևի թե շատ ցանկալի կլիներ շատ շատերի համար, որ ԲՀԿ-ին տեսնային ընդդիմադիր դաշտում, բայց ինչպես հայտարարել ենք, մենք այլ ընտրանք ենք և մնալու ենք հարազատ մեր որոշմանը, որովհետև այլ որոշում դեռ չունենք։ Հայոց աշխարհը ՀՀՇ-ի վերակազմավորման վերաբերյալ զրուցել է ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Կարապետ Ռուբինյանի հետ։ Լրագրողը արցնում է. Նոր ՀՀՇ-ի ասվածը ենթադրում է նաև գաղափարախոսության փոփոխություն։ Պատասխան. Ոչ, գործելակերպի։ Ուզում ենք, որ նորը չունենա լիդեր, որ գերիշխի կոլեկտիվ միտքը։ Ուզում ենք, որ կուսակցությունը ոչ թե պահվի մեկի կամ երկուսի փողերով, այլ կուսակցության անդամների անդամավճարներով։ Բոլորն իրենց զգան կուսակցության հավասար տերը, իսկ դա հիմքերը կստեղծի ներկուսակցական իրական մրցակցության։ Հիմա հնչած սպիտակների մասին։ Եթե գեղի կլուբ բարերի տակ հասկացում է, որ այդ տարիներին ՀՀՇ-ն բավական պասիվ մասնակցություն է ունեցել երկրի քաղաքական գործընթացներին, ապա ես դրա հետ համաձայն եմ։ Ի դեպ, դրա մեջ մեղքի մի մեծ բաժին ունի Տեր Պետրոսյանը, որն իրեն մատնեց լռության և լռեց 10 տարի։ Գազի գնի բարձրացումը ամբողջովին քաղաքական որոշում է։ Առավոտի է ձրույցում այսպիսի գնահատական է տվել ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Նրա մեկնաբանությամբ ամբողջ գործընթացն էր քաղաքական, որովհետև գազի գնի բարձրացման մասին խոսակցությունները, որոնք անընդհատ իշխանությունները հերքում էին, գրեթե 1 տարվա պատմություն ունի։ Այս անգամ ցանկացումը թողեցին մինչև մայիսի քաղաքապետի ընտրություններն էլ անցնեն, նոր հայտարարեն, որպեսզի ընտրակաշակները շատ լավ տեղը տեղին մարդիկ վերցնեն և չիմանան, որ 2 օր հետո այնպիսի գնաճ է սպասվում իրենց, որ իրենց պետք է $10,000 տային, որ այս ամիսներին գոյատևեն, ոչ թե $10,000.
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասիեն Օքյանը։ Մոտ 1.5 ժամ առաջ Վաշինգտոնում Սպիտակ տանը մեկնարկեց Թուրքիայի վարչապետ Ռաջեփ Թայիփ Էրդողանի և Բարակ Օբամայի պաշտոնական հանդիպումը, հյուրիեթի փոխանցմամբ քննարկման հիմնական թեման սիրիական ճգնաժամն է այստեղ ցակած քաղաքացիական պատերազմը, իսկ ինչպես են Թուրքիայի վարչապետին դիմավորում Ամերիկահայ կազմակերպությունները, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Մի քանի ժամից Վաշինգտոնում Սպիտակ տանը տեղի կունենա Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հանդիպումը Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հետ, ով ըստ փորձագետների Վաշինգտոնը մեկնել հիմնականում Սիրիայի հարցով բանակցելու եւ հորդորելու, որ նահանգները ավելի մեծ աջակցություն ցուցաբերեն սիրիացի ապստամբներին։ Օբամայ Էրդողան հանդիպումը, հիշեցնենք, մեկնարկում է Սիրիայի հետ սահմանամերձ թուրքական Ռեյհանլի քաղաքում օրի առաջ տեղի ունեցած մահաբեր պայթուններից հետո։ Ավելի քան 50 մարդու կյանք խլած այդ ահաբեկչության համար Անկարան հրապարակավ մեղադրում է Ասադի վարչակազմին եւ կոչանում, որ միջազգային համայնքը ավելի խիստ գործողություններ ձեռնարկի Սիրիայի նկատմամբ։ Չնայած ռազմավարական դաշնակցի այս հորդորներին, սակայն պաշտոնական Վաշինգտոնը կարծես դեռևս հակված չի անցնել առավել կտրուկ գործողությունների, այդ թվում ոչ թռիչքային գոտի ստեղծել Սիրիայի տարածքում։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ այս տարաձայնությունը կարող է ի վերջո ստվերել Էրդողան Օբամա այսօրվա հանդիպումը, որից առաջ Թուրքիայի վարչապետը հանդիպել է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի և պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ։ Այդուամենայնիվ, չնայած Սիրիայի հարցում առկա տարաձայնություններին, ակնկալվում է, որ երկու կողմերն էլ առիթը բաց չեն թողնի թուրք-ամերիկյան սերտ հարաբերությունների ցույց դնելու համար։ Հիշեցնենք, որ այս այցի ընթացքում ամերիկյան կողմն արդեն իսկ աննախադեպ ջերմ ընդունելություն է ցույց տվել թուրք վարչապետին։ Ռեջեփ Էրդողանը մասնավորապես դարձել է առաջին թուրք պաշտոնյանում Վաշինգտոնում, օթանավական ժամանելուն պես դիմավորել են ռազմական արարողակարգով։ Վերլուծաբանները փաստում են, որ Թուրքիան և նահանգները այսօր թերևս հավասարաչափ միմյանց աջակցության կարիքն ունեն։ Թուրքիան Վաշինգտոնից օգնություն է ակնկալում Ասադի դեմ պայքարում և հարևան երկրում մոլեգնող հարյուրահեղությունը դադարեցնելու հարցում։ Վաշինգտոնն իր հերթին Անկարային դիտարկում է որպես այս տարածաշրջանում վճռորոշ նշանակություն ունեցող երկիր, որը կարող է էական ազդեցություն ունենալ մի շարք մարտահրավերներ հաղթահարելու հարցում։ Սիրիական ճգնաժամից բացի ակնկալվում է, որ Օբամա Էրդողան բանակցություններում հատուկ ուշադրության կարժանանան նաև թուրք-իսրայելական հարաբերությունները։ Վերջին ամիսներին Օբամայի վարչակազմը հետևողականորեն քայլեր է ձեռնարկում երբեմնի դաշնակիցների միջև հարաբերությունները սերտացնելու ուղղությամբ, որոնք, հիշեցնենք, փակուղի մտան 3 տարի առաջ Գազայի հատվածում թուրքական Մավի Մարմարանավի վ վրա իսրայելի կատարած հարձակման ժամանակ։ Վաշինգտոնն այժմ ինտենսիվ բանակցություններ է վարում կողմերի հետ եւ փորձագետներն ակնկալում են, որ Էրդողանի հենց այս այցի ընթացքում Օբաման կկարողանա Անկարայից հաշտության համաձայնություն կորզել, ինչը խիստ կարևոր ձեռքբերում կլինի այս տարածաշրջանում կայունության ձգտող Վաշինգտոնի համար։ Իսրայելից բացի ակնկալվում է, որ կքննարկվի նաեւ Իրանի միջուկային ծրագիրը Իրաքում աջող լարվածությունն ու թուրք-քրդական հաշտության համաձայնությունը, որն արդեն իսկ բարձր գնահատականի արժանացել ամերիկյան իշխանությունների կողմից։ Թե թուրք, թե ամերիկացի փորձագետները իրենց կանխատեսումներում առայժմ որևէ բառ չեն ասում հայկական հարցի հնարավոր արձարծման մասին։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը, սակայն, շաբաթներ առաջ դիմել է Օբամայի վարչակազմին և հորդորել, որ Սպիտակ տան ղեկավարը հատուկ ուշադրություն դարձնի նաև հայկական համայնքին հուզող խնդիրներին՝ Հայաստանի շրջափակման վերացումից մինչև ցեղասպանության ճանաչում և Սիրիա հայերի պաշտպանություն։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին ասաց հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջանը։
Մասի առիթմն է, որ նախագահ Օբաման և Էրդողանը շատ հստակ խոսակցություն ունենան, թե ուր հասած են, և ի վերջո այլևս նկատի առնելով, որ որևէ մեկնարաճտիմություն չի եղած այս աշխատանքի մեջ, այլևս զերծանք այս պրոտոկոլները և նոր միջոցը, արդար միջոցը գտնանք, որ իսկապես պիտի լուծե ցեղասպանության ճանաչման և արդար լուծման հարցերը։ Շատ մոտորեն կհետապնդենք անշուշտ Թուրքիայի թերը Սուրիայի հարցերու մեջ, և անշուշտ Ամերիկայի հայ-սարի համախումբը կշարունակե աշխատել ամերիկյան կառավարության հետ, որ այս առիթը, այս միջամտումը չօգտագործվի թուրքական կառավարության կողմէ շարունակելու թիրախելու հայ քաղուտները այդ շրջանի մեջ։
Մի քանի ժամից շվեդական Մալմյո քաղաքում կմեկնարկի Եվրատեսիլ 2013 մրցույթի երկրորդ կիսաեզրափակիչը, այսօր բեմ դուրս կգա նաև Հայաստանը ներկայացնող Դորիանս Խումբը։ Երկրորդ կիսաեզրափակչի շեմին, սակայն, սկանդալի կիզակետում է հայտնվել Եվրատեսիլի գլխավոր հովանավորը, հեռահաղորդակցության ոլորտում աշխարհի ամենահայտնի ֆիրմաներից մեկը Տելիա Սոներ ընկերությունը, Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Եվրատեսիլ երկի մրցույթի գլխավոր հովանավոր հաղորդակցության ոլորտի հսկա Տելիա Սոներա ընկերությունը խրված է կոռուպցիոն սկանդալների մեջ և կապված է նախկին խորհրդային երկրներում մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների հետ։ Տելիա Սոներա ընկերությունը Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի բջջային կապի շուկայի առաջատարն է, ընկերության ամենամեծ բաժնետերերը Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի կառավարություններն են։ Դուստր ձեռնարկությունների հետ Տելիա Սոներան սպասարկում է 80 միլիոն բաժանորդի Շվեդիայում, Ֆինլանդիայում, Նորվեգիայում, Դանիայում, ինչպես նաև ԽՍՀՄ մի շարք երկրներում՝ Վրաստանում, Ադրբեջանում, Ուզբեկստանում եւ այլն։ Բջջային կապի այդ ընկերության գործունեության վերաբերյալ այժմ հետաքննություն է իրականացվում, գործ է հարուցված։ Ընկերությունը կասկածվում է միլիոնավոր դոլարների կաշառք վճարելու մեջ Ուզբեկստանի վարչակազմին այդ երկրի բջջային կապի շուկային տիրանալու համար։ Խոսքը մասնավորապես Ուզբեկստանի նախագահի դստեր Գյուլնարա Քարիմովայի մասին է։ Տելիա Սոներայի դեմ հարուցված գործում շրջանառվում է քիչ հայտնի Տակիլանդ ընկերության անունը, որ անցված է օֆշորային գոտում և փաստաթղթերով պատկանում է 29-ամյա Գայանե Ավակյանին, ով այս գործով կասկածյալներից մեկն է։ Ուզբեկստանի կառավարության անունից միլիոնավոր դոլարների հասնող գործարքներ կնքած Գայանե Ավակյանի մասին հայտնի է, որ նա Գյուլնարա Քարիմովայի մերձավորներից է, ղեկավարում է Քարիմովայի նորաձևության բիզնեսը, նրանց հաճախ են տեսնում նորաձևության ցուցադրություններին։ Այս կասկածելի կապերը բացահայտել է Շվեդիայի հանրային հեռուստատեսությամբ անցյալ տարվա ապրիլին հեռարձակված լրագրողական ծավալուն հետաքննությունը։ Ախիմ Դայֆերմակը այդ հետաքննությունը անցկացրած լրագրողներից է։ Նա լայնորեն լուսաբանել է Տելիա Սոներայի գործունեությունը նախկին ԽՍՀՄ երկրներում և պարզել, որ այդ ընկերությունը բազմաթիվ կասկածելի գործարքներ է կատարել այդ երկրների շուկաներում հաստատվելու համար։ Նրանք գնացել են այդ ռիսկին, իմանալով, որ մարդու իրավունքների դեմ հանցագործության են մասնակից, իմանալով, թե մարդիկ ինչ գինեն վճարում այնպիսի երկրում, ինչպիսին Ուզբեկստանն է։ Նրանք ստացել են բջջային կապի լիցենզիան ռեժիմի հետ համաձայնության գալով, տալով հատուկ ծառայություններին իրենց բաժանորդների խոսակցությունները գաղտնալսելու հնարավորություն։ Նրանք բոլոր բռնապետությունների հետ գործակցների մեջ են մտել։ Ըստ շվեդ լրագրողների հետաքննության, Բելարուսում ԿԳԲ-ի ուժերը օգտագործել են բջջային այդ օպերատորի տրամադրած տվյալները պարզելու համար 2010 թվականի հետընտրական բողոքի ակցիայի մասնակիցների գտնվելու վայրը և ձերբակալել նրանց։ Գաղտնալսումների դեպքեր են բացահայտվել նաև Ադրբեջանում և Վրաստանում։ Նույն այդ ընկերության Ղազախստանի, Տաջիկստանի, Ուզբեկստանի տեղական մասնաճյուղերը հատուկ ծառայություններին տրամադրում են ողջ տեղեկատվությունը օրը 24 ժամ։ Իդեպ անցյալ տարի Եվրոպայի հեռարձակողների միությունը գլխավոր հովանավոր էր ընտրել Ազերսելին, որը 2009 թվականին ազգային անվտանգության ներհանձնել այն քաղաքացիների մասին տեղեկություններ, ովքեր քվեարկել էին Հայաստանի օգտին, եւ առնվազն քվեարկողներից մեկը կանչվել էր հատուկ ծառայություններին բացատրություն տալու։ Անիկա Նայբերգը, Եվրոպայի հերարցակողների մամլոքարտուղարն, ասում է, համոզված է, թե Լիա Սոներան կպատասխանի իր դեմ ուղված այս մեղադրանքներին, եւ հավելել. Մենք մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ընկերություն չենք, մենք մեդիա ընկերություն ենք, սակայն մենք ունենք որոշակի արժեքներ, որոնց հետևում ենք, եւ ընտրում ենք մեր հովանավորներին մեր արժեքների վրա հիմնվելով, եւ մենք անկասկած շատ զգուշավոր ենք նրանց ընտրելու հարցում։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաեւ ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։